Ok, folkens. God morgen og velkommen til posterseminaret for Nittenberg. Denne dagen er en veldig fin dag. Jeg gleder meg til denne dagen hvert år. Rett og slett fordi at nå får vi samlet alle sammen etter flere måneder hvor vi har suttet hver for oss og jobbet med våre egne prosjekter. Og denne dagen her får vi muligheten til å dele det vi har gjort nå de siste tre månedene med hverandre. Og det er ganske kult. Som jeg sa i sted, så streames dette møtet. Og det er primært fordi at andreårsstudentene som skal gjennom dette til neste år, de sitter hjemme med en hjemmeeksamen disse dagene her. Så når vi streamer dette her, så blir det sendt live på nettet, og dere har fått linken. Så hvis dere har noen i familien eller venner eller i nettverket deres som har lyst til å se på dette her, så videre send gjerne den linken til dem. Så kan de se det in real time. Det ble litt sånn halvveis engelsk-norsk i dag, Guri. og grunnen til at jeg streamer det, er jo da at det ikke bare blir sendt inn real time på nettet, men at det blir lagt som et opptak på innsida. Og da kan andre studentene som skal gjennom dette til neste år, så kan de få se det i opptak. Så, men vi er jo bare oss i rommet, sant? Ikke tenk på at det kanskje sitter noe på andre siden. Det eneste jeg har fått tilbakemelding fra er Elin, sant? Studieprogramlederen vår. Hun sitter hjemme med et sykt barn og følger dette her i dag. Så det ble veldig morsomt. Men vi har en veldig fin dag foran oss. Jeg har gjort litt grann endringer i programmet og satt inn litt mer tid i pausene. Så kan vi gå ut og snakke med hverandre foran plakatene og diskutere litt prosjektene til hverandre og se på hverandres prosjekter. Og så er vi ferdige sånn cirka kvart på tre, tenker jeg. Elin skulle ha sagt litt på slutten av dagen, men det sparer hun til neste tirsdag, når vi skal ha en felles avslutning, alle sammen. Så jeg tar en oppsummering av dagen, når klokken er sånn 17:55, 14:30. Og så er vi nok ferdige til 14:50, regner jeg med. Yes! Da tenker jeg at jeg har ikke så fryktelig mye mer jeg skulle ha sagt, annet enn at jeg gleder meg veldig til denne dagen. Og det er et bredt spekter av tema sant? Dere har valgt å forske på i vår. Og det er veldig gledelig. Og noe som er veldig morsomt i år, som ikke vi har hatt så mye fokus på tidligere, er dette her med helsefremmende strategier. Så det er ganske innovativt i år at såpass mange grupper jobber med dette perspektivet. Og så har vi en del andre temaer, psykisk helse, frivillighet. Vi har VR-teknologi, altså studenters oppfatninger av ulike strategier vi har brukt i utdanningen. Så det er stort sprik i temaer i prosjektene i år. Så jeg håper at det blir en fin dag, og at dere får med dere mye spennende. Men ok, da tenker jeg at vi gir ordet til gruppe 1 ut i dag. Det er Anna Victoria, Hilde og Hanne, som har jobbet med lønnet arbeid som helsefremmende strategi. Vær så god, scenen er deres.
Funker den her nå? Ja. Ja, tema for vår bacheloroppgave er da lønnet arbeid som helsefremmende strategi. Bakgrunnen for dette temaet er at i april i år ble registrert nesten 97 000 arbeidssøkere hos NAV, noe som tilsvarer 3,3% av arbeidsstyrken. Arbeid er en av de viktigste bærebjelken i menneskers liv, og det er ikke bare på grunn av det økonomiske, men også da med tanke på både fysisk og psykisk helse. Og det blir sagt at selv om man blir rammet av langvarig sykdom eller funksjonstap, så vil arbeid i de aller fleste tilfeller være helsefremmende på en eller annen måte. Problemstillingen som vi utarbeidet for vår oppgave er hvilke erfaringer har ergoterapeuter ansatt i NAV med lønnet arbeid som helsefremmende strategi for personer utenfor arbeidslivet. Og videre så avgrenser vi denne problemstillingen med to forskningsspørsmål. Det ene er hvordan påvirkes prosessen med å få jobbsøkere ut i lønnet arbeid av aktivitetsengasjement, vilje og vaner ifølge ergoterapeuter. Og det andre er hvilken betydning anser ergoterapeuter at lønnet arbeid har for helsa til den enkelte.
Kvalitativ metode med semistrukturert intervju ble valgt fordi det ble funnet lite forskning på ergoterapeuters erfaringer innenfor dette temaet. Og modellen for menneskelig aktivitet ble benyttet som teoretisk rammeverk i denne oppgaven fordi arbeid ble sett på som en viktig aktivitet i livet. Og våre informanter ble identifisert ved å publisere et Facebook-innlegg i gruppen ergoterapi og arbeidsdeltakelse. Vi intervjuet to kvinner og to menn mellom 30 og 45 år som hadde ulike stillinger innenfor NAV. Og i tillegg hadde de minst ett års arbeidserfaring innenfor feltet, og alle jobbet med unge mellom 18 og 30 år som stod utenfor arbeidslivet. Og utfordringene som gikk igjen blant deres brukere var psykiske lidelser og noe rus, i tillegg til at de hadde noen fysiske plager. Og informantene arbeidet i ulike geografiske områder i Norge, både Møre og Romsdal, Innlandet og Trøndelag. Og derfor ble det da gjennomført to fysiske intervjuer og to digitale intervjuer. Og vi anså fire informanter som en passe mengde data å analysere innenfor oppgavens omfang og tidsperspektiv.
Gjennom intervjuene så kom det frem at det er viktig å få en god relasjon med brukeren for å kunne se alle momentene som kan påvirke arbeidsdeltakelsen. Det kom frem at vaner og rutiner ofte er på avveie, og at jobben må bli en del av hverdagen deres. Det kom i tillegg frem at et aktivitetsengasjement er viktig for å kunne stå i en jobb over tid. Alle informantene påpekte at det er brukeren selv som styrer prosessen. Det er deres ønsker, drømmer og behov som skal være i fokus hele tiden. Det ble nevnt flere positive effekter av å være i lønnet arbeid, som økt selvstendighet, økt selvtillit og mestringsfølelse. I tillegg ble det nevnt at arbeid kan føre til at brukeren trenger mindre behandling. Alle de her helsegevinstene avhenger av at det er en god jobbmatch. Er det ikke rett arbeid til rett bruker, så kan jobben ha motsatt effekt på helsa og plagene eskalere.
Flere av våre informanter fortalte at det å være i arbeid har mye å si for både selvfølelsen og for den mentale helsa. Dette har vi knyttet opp mot tidligere forskning vi fant, hvor det å være i arbeid har en stor betydning for prosessen av å bli frisk. Vi fant også forskning på at det er bedre for helsa å være i lønnet arbeid med høy usikkerhet enn å ikke være i arbeid i det hele tatt. På den andre siden så kom det fram at arbeid ikke alltid vil fungere som en helsefremmende behandling, fordi noen har helseproblemer som setter permanente begrensninger for arbeidsdeltakelsen.
Og resultatene i denne studien påpeker viktigheten av å finne rett jobb til rett person, da det en god jobbmatch som gir positive helsefordeler og kan bidra til at du klarer å stå lenger i en jobb. Ifølge funnene våre kan arbeid ha en negativ effekt på helsen hvis man ikke trives i en jobb. Dette kan knyttes opp mot forskning vi fant, som sier at det et sterkt forhold mellom arbeid og arbeidsglede og mental og fysisk helse. En jobbmatch kan påvirkes av flere faktorer, blant annet arbeidsmengde, arbeidsbelastning og arbeidsmiljø. Og dette kan også knyttes opp mot MOHO, hvor faktorer i omgivelsene kan hemme eller fremme en aktivitet.
Empowerment er en del av måten informantene henvender seg til brukerne sine på. Selv om brukerne ikke kommer seg ut i jobb nødvendigvis, så kan selve arbeidsprosessen øke selvstendigheten og makten i eget liv. Og det her fant vi også i forskning at empowerment-prosessen kan ha en positiv virkning på bedringsprosessen og føre til bedre mental helse og velvære. Våre informanter har påpekt viktigheten av en utjevnet maktbalanse for å få til et godt samarbeid. Og det her kan vi også se i forskning at empowerment kan føre til et godt samarbeid som har effekt på den mentale helsa.
Ifølge informantene våre så viser det seg at viljen ofte er sterkere enn vanen. Altså de brukere, de ønsker seg en jobb og derfor er vilja der. Men prosessen med å endre vaner og rutiner er ofte en stor utfordring. Dette samsvarer med MOHO som sier at det er vanskelig å gi slipp på de vanen og rutinen som man har fra før. En forandringsprosess drives fram av et aktivitetsengasjement, noe som innebærer hvordan vilje, vaner, utøvelseskapasitet og krav i omgivelser påvirker hverandre. Og dette har vi da knyttet opp mot våres funn, da informantene våre fortalte at de må hjelpe brukere med å finne den indre motivasjonen for å skape et aktivitetsengasjement.
Og forskning viser at ergoterapeuter har noe å bidra med innenfor dette feltet, da ergoterapeuter har eller kan benytte aktivitetsperspektivet de har og det klientsentrerte fokuset som er viktig innenfor det helsefremmende arbeidet. Og det brukes mye tid på å skape gode relasjoner, da dette er avgjørende for et rehabiliteringsforløp. Og i tillegg er det ergoterapeuter flinke til å se det hele bildet og se på muligheter i stedet for begrensninger. Noe som også er viktig i prosessen med å få personer ut i lønnet arbeid.
Vi er fornøyd med valg og metode, men har vi hatt bedre tid, så kunne vi hatt fokusgruppeintervju i tillegg til individuelle intervjuer for å få frem flere gode historier og flere synspunkter rundt temaet. Intervjuguiden som ble laget kan ha vært noe preget av det teoretiske rammeverket som kan ha påvirket noe av resultatene. Likevel så ble det innhentet mange gode svar som svarte på problemstillingen. Dataanalysen synes vi var krevende, så vi brukte mye tid på materialet som ikke svarte på problemstillingen i starten. Så vi så at vi burde ha vært flinkere til å utelukke en del av materialet tidligere i prosessen. Vi synes også at det var vanskelig å finne gode kodegrupper og temaer da mye gikk over i hverandre.
Når det kommer til det etiske, så var en av utfordringene våre å bruke alle de gode eksemplene som vi fikk fra informantene våre. Vi hadde lyst til å bruke dem da de var veldig beskrivende og gode, men vi måtte skrive dem om ganske mye da, for å sikre konfidensialiteten. Og vi hadde helt et stort fokus på å ikke tolke materialet ut av kontekst, og vi har prøvd å få med alle de ulike synspunkter som informantene våre hadde. Og dette gjorde vi for å sikre validiteten.
Og vi har konkludert med at lønnet arbeid blir brukt aktivt som en terapeutisk virkemiddel, da det har positiv effekt på helsen, og blant annet kan bidra til redusert symptomtrykk, mindre behandling, økt grad av selvtillit, selvstendighet og empowerment. Og prosessen med å få arbeidssøkere ut i lønnet arbeid er tett knyttet opp mot viljevaner og aktivitetsengasjement, og lønn trekkes frem som en motivasjon for mange av brukerne, men det er flere faktorer som må til for at lønnet arbeid skal ha en positiv effekt på helsen. Og denne studien belyser at ergoterapeuters kompetanse kan benyttes for å få folk ut i arbeid, og ergoterapeuters aktivitetsperspektiv, helhetlig syn og klientsentrerte fokus kan ses på som nyttig ved bruk av lønnet arbeid som en helsefremmende strategi. Og her er vår referanseliste.
Ja, jeg vet jeg sa litt grann om det, men kan du si noe mer om hva som var mest utfordrende med å gjennomføre et intervju? Og generelt intervju som metode?
Ja, det var vel egentlig å bruke den intervjuguiden som vi laget. At vi førte kanskje den litt for slavisk, at vi kunne slept oss litt mer fri. Så det hadde blitt litt mer ustrukturert.
Og så opplevde vi også det at vi pratet litt i munnen på hverandre når vi hadde digitale intervjuer, som kunne påvirke litt analysen.
Ja, det var egentlig det neste spørsmålet mitt med digitale intervjuer. Var det noen andre ting dere støtte på der, eller noe det spesielt de måtte ta hensyn til? Kanskje med etikk, personvern, sånne type ting?
Vi passet jo på å låse møtet og gjøre det så trygt som mulig. Og så merket vi jo det at det var noen ord som kanskje ble litt borte i etterkant da, når vi skulle transkribere intervjuene.
I forkant så bestemte vi jo hvem som skulle være hovedintervjuer, og hvem som skulle komme med oppfølgingsspørsmål. Og da unngikk vi jo at vi skulle snakke i munnen på hverandre hele tiden. Men det ble jo litt da når vi skulle komme med oppfølgingsspørsmål.
Og så sier dere at intervjuguiden ble preget av det teoretiske rammeverket. Har dere noen eksempler på det, eller litt sånn hvordan det skjedde?
Vi hadde noen spørsmål som gikk spesifikt på MO-spørsmål, altså hvordan påvirkes prosessen med å få arbeidssøkerne ut i arbeid på bakgrunn av vilje og vana. Så kanskje vi gikk litt for mye inn på det da. Ja.
Men samtidig så fikk vi veldig gode svar på det. Så jeg tror at vi hadde fått fram noe av det, uansett hvordan vi hadde stilt spørsmålet.
Og gjennom disse intervjuene så fikk dere en god del transkribert materiale som dere skulle ta med til analyse. Hvordan ser dere på den utfordringen å skulle få fram nyanser, kanskje kompleksiteten i et såpass stort materiale, og liksom formidle det sannferdig opp mot det informanten har sagt?
Vi passet jo litt på å kryssjekke våre funn opp mot rådataen da, mens vi analyserte og transkriberte, at vi også passet på å gjøre det ordrett for å sikre reabilitet og validitet ved at vi ikke tolket for mye eller gjorde om på materialet.
Ja, snakker dere litt om det her med relasjonsbygging til klienter, eller informanter deres, prater om det. Ga de noen eksempler på konkrete metoder de bruker for å bygge relasjon?
Ja, de snakket på å møte brukeren der de selv er trygge. Unngå den sitta liksom over bordet. Så snakket de om en utjevnet maktbalanse. De tenkte ofte at det ikke er så stor forskjell på dem selv og den som sitter på andre siden.
Og de snakket mye om at de brukte mye tid, og de ønsket, eller de fokuserte på brukernes ønsker og behov da, gjennom prosessen. Og at de ofte kunne bytte på stedsendring da, på en måte, for å skape tillit og sånn.
Ja, et siste spørsmål. Det her med arbeidsmiljø er jo, som jeg sier, veldig viktig for brukeren. De informantene deres, jobbet de noe spesielt inn mot det, eller lot de det være arbeidsgivers sitt ansvar?
De jobbet jo med å få brukeren ut i jobb, og at den skulle være i jobb. Så de jobbet ikke med miljøet, men de snakket jo med arbeidsgiver og hørte hvordan miljøet var, men de var ikke inne og gjorde noe bedring der. Det er noen andre som tar seg av.
Er det noen i salen som har lyst å stille noen spørsmål til denne gruppen? Marte nikker. Du kan... Anne? Hvis det kort, så kan jeg gjenta i mikrofonen. Anne spør, dere nevnte om det med endring av vaner, at det er vanskelig. Snakket informantene noe om hvordan de jobber for å endre vanene for at brukerne skal kunne klare å komme ut i jobb?
Vi snakket litt om at brukerne ofte manglet den forforståelsen av å være i arbeid, og hva det ville innebære at de kanskje trengte å få litt informasjon og kanskje undervisning også i hvordan, hvordan det er å være i arbeid da, og kjenne på det, at de trengte den erfaringen da.
Og så brukte de jo mye tid, for de var jo opptatt av at det var jo brukeren som skal stå i fokus. Og var det ikke riktig, eller var det ikke tida for å komme ut i arbeid, så satte de det litt på vent. Så de brukte tida til hjelp.
Marte? Å nei, Eli. Eli spør om det med makt, og det ligger mye makt i, relasjon, altså i NAV. Og hvordan jobbet informantene deres for å balansere den makten opp mot brukerne? Det var det. Ja.
Det var egentlig litt så mye sanksjoner, fordi at det var folk som har vært ute i, av arbeid i lang tid, sånn at de trenger å på en måte ha den tiden da. Så selv om de har vært borte i 2-3 måneder, så fikk de ikke noen sanksjoner. Det var det jo egentlig alle informantene som snakket om. Så det var, ja, det blir helt sånn som, det var den tyngste gruppa da, de her jobbet med. Og da var det ikke så mye sanksjoner.
Yes. Tiden går litt fra oss, men har du et kjapt spørsmål, Marte? Hvis dere skal jobbe innenfor dette feltet nå når dere er ferdig utdannet, hva vil dere ha tatt med dere fra disse funnene?
Kanskje det å se hele mennesket da, og at man, det med den empowerment-prosessen, forandringsprosessen, og så, og glemte jeg det siste, men jeg kommer sikkert på det.
Ja, det er jo uten tvil ja, empowerment. Og at det er, skal ha fokus på brukeren, det er deres liv, og det er de som må styre prosessen.
Og så kanskje det å møte dem ut der de er viktig, og det å prøve å jobbe mot arbeid og ikke noe arbeidstrening. Ja.
Flott, da er tiden ute, sier vi takk til dere. Og vær så god til Sander og Andreas.
Nå har vi ikke mer å gå på.
Yes, da skal vi presentere bacheloroppgaven vår. Vi har delt opp presentasjonen på samme måte som oppdelingen i bacheloroppgaven. Vi starter med innledning og bakgrunn, så går vi over på aktivitetsteoretisk perspektiv, metode med metodediskusjon, resultat med resultatdiskusjon og avslutter med konklusjon. Temaet vi ønsket å studere var studenters erfaringer med læringsformen teambasert læring. TBL en læringsform som vi har deltatt i flere ganger i løpet av studiet. Læringsformen går på at studentene først skal svare på spørsmål om et tema individuelt, så diskutere svaret i gruppe og til slutt diskutere i plenum med hele kullet. Hensikten med studien er å finne ut hvordan ergoterapistudentene ved NTNU opplever TBL som en studentaktiv læringsform, og vi ønsker å gi NTNU som et universitet som tar i bruk læringsformen et bedre kunnskapsgrunnlag. Problemstillingen vår er følgende. Hvilke erfaringer har ergoterapistudenter ved NTNU med teambasert læring som læringsform i deres studieforløp?
Yes. I det aktivitetsteoretiske perspektivet det bygger på en antakelse om at mennesker har behov for meningsfulle aktiviteter. Det kommer frem at utførelse av meningsfulle aktiviteter kan påvirke blant annet helse og trivsel og være en avgjørende faktor for et individs velvære. Studien sentrerer seg rundt Wilcock sitt aktivitetsteoretiske perspektiv, der hun nærmere beskriver det gjennom doing, being, becoming og belonging. Doing generelt ses på som synonymt med meningsfulle aktiviteter og innebærer sosial interaksjon, sosial utvikling og gir mulighet for personlig utvikling og tilfredsstillelse. I doing blir det fremhevet at utdanning kan være en forutsetning for helse. Som et produkt av doing får vi being, som handler mer om hva man får ut av å gjøre noe meningsfullt. Being kan betraktes som graden av livskvalitet eller velvære. Videre handler bekomming om forandring, potensial og utvikling. Meningsfulle aktiviteter har i denne teorien et mål om at mennesker oppnår størst mulig tilfredsstillelse og utnytter sitt potensial best mulig. Belonging handler om å sosialisere og være en del av en gruppe. Sammenhengen med doing skal kunne bidra til å ha en sunnhetsfremmende effekt. Dette aktivitetsteoretiske perspektivet benyttes som utgangspunkt for resultatdiskusjon.
Det er en kvalitativ tilnærming til temaet, og det er ikke sosialkonstruktivistisk verdenssyn. Verdenssynet passer bra til kvalitativ forskning. Vi har gjennomført litteratursøk for å se hva slags kunnskapsfelt det er om læringsformen. Det har vært gjennomført søk i Ovid Medline, Signal og Google Scholar med søkord av team-based learning, occupational therapy og students eller education. I søka fant vi tre artikler som anses som relevant for studien vår. I metodeprosessen er det fulgt Kval og Brinkmann sine 7 faser for intervjuprosess. De 3 første fasene inngår i innsamling av data. Til å fange opp erfaringene fra studentene ble det gjennomført 2 fokusgruppeintervjuer. Et intervju med tredjeårsstudenter og et med førsteårsstudenter. Det var 5 informanter fra hvert kull. Mellom intervjuer så bygger vi på rolle som moderator og observatør. Det var tatt lydopptak ved bruk av diktafon. De fire neste fasene for intervjuprosessen, omhandlet analyse av data. Her kommer blant annet transkripsjoning. Vi satt på lydopptaket og skrev inn intervjuer for hånd. Til å analysere det transkriberte materialet utførtes systematisk tekstkondensering. Vi fargekoordinerte transkriberte innholdet med utgangspunkt i 5 kodegrupper. Omgivelser, diskusjon, opplevelse av mening, forberedelsesmaterial og engasjement eller deltakelse. Vi har i prosessen vårt kodegruppen revidert til omgivelser, diskusjon og forberedelsesmaterial. Det er de tre mest sentrale temaene som kom fram i intervjuet. Vi dannet så subgruppe til hver av kodegruppen, så gikk vi gjennom sitat fra hver subgruppe og kondenserte dem til kondensat. Så brukte vi kondensatene til å rekontekstualisere og ferdigstille til presentable resultat. Vi har identifisert flere styrker og svakheter ved oppgaven vår. Når det kommer til litteratursøket, har vi funnet relevante artikler som er knyttet direkte til temaet vårt. Det har bidratt til å styrke det teoretiske rammeverket. På en annen side er det lite kunnskapsfelt om TBL. Hvis det var flere relevante artikler, kunne det bidratt til et fyldigere teoretisk rammeverk. Det kan tyde på at det er kunnskapsfelt om læringsformen, så vi kan være med å utvikle. Noe som kan ses på som en styrke og en svakhet er at vi sitter med en forforståelse om temaet vårt. Forforståelsen for temaet kan bidra til at vi går inn i studien med skylapper og begrenset horisont. På en annen side kan forforståelsen gi oss motivasjon til å forske på det fenomenet, eller undersøke fenomenet vi skal forske på. I den delen av oppgaven som omhandler metoden benyttet av eventuelle begrensninger, har vi sett på mulige begrensninger i forhold til kvalitativ studie, intervju som framgangsmåte og transkripsjon. En mulig begrensning når det kommer til intervju er at forskerne som moderatorer ikke bidrar tilstrekkelig nok til at informantene får ut alle erfaringene de har. Det kan gjøre at vi som moderatorer kan lede dem i en retning der vi får svar på det vi søker i problemstillingen, men overser andre relevante erfaringer om TBL. Av etiske utfordringer som kan oppstå i en kvalitativ studie, er utfordringen knyttet til gjenkjenning en av dem. Vi hadde i vår intervju at noen av informantene gjenfortalt spesifikke hendelser i TBL-aktivitet, som kan øke risikoen for gjenkjennelse. Med bakgrunn i menneskeverdprinsippet skal deltakernes personvern ivaretas. For å håndtere utfordringene med gjenkjenning gjorde vi noen mindre justeringer for å legge frem resultatene nøytralt. Justeringene ble utført uten å forstyrre noen meningsbærende enheter. Formålet er å styrke personvernet. Når det kommer til praktiske implikasjoner av resultat, kan NTNU ha nytte av det. Man kan få spesifikk kunnskap om hva som blant annet påvirker studentengasjement og TBL-diskusjon.
Resultatene er delt inn i tre hovedkategorier. Det er omgivelsesfaktorer, det er TBL-diskusjon i gruppe og plenum, og det er forberedelsesmateriell. Etter å ha bearbeidet resultatene over tid, ses det på som naturlig at vi knytter det opp mot studentengasjement og deltakelse. Hovedfunnene i kategorien omgivelser er delt inn i tre undergrupper. Fysiske omgivelser, mellommenneskelige omgivelser og klassemiljø og læringsmiljø. Et av hovedfunnene i denne kategorien er at informanter fra begge kull foreslår å dele klassen i to under gjennomføring av TBL. Det som også kom frem at det kom også frem at for noen så er det mer naturlig å delta i en gruppe enn i plenumsaktivitet. Digital TBL blir også sett på som utfordrende i forhold til inkludering. I den neste kategorien, som handler om teambasert læring og diskusjon, ble det delt inn i undertemaene motivasjon til engasjement i TBL og argumentasjon og refleksjon. Førsteårsstudentene hadde TBL mot slutten av uken, der samme tema var i fokus hele uken. Og på bakgrunn av det ble det sagt at motivasjonen for deres del kom an på tema de arbeidet med den uken, hvor mye de hadde engasjert seg tidligere i uken, og humør. For tredjeårsstudentene sin del er det godt læringsutbytte, diskusjon med medstudenter og grad av obligatorisk oppmøte som bidrar til motivasjon. Om overføringsverdien til arbeid som ergoterapeut sier informantene at argumentasjon og refleksjon er viktig. Under forberedelsesmateriell det laget to undertemaer. Det læringsutbytte fra teambasert læring og mengde forberedelsesmateriell. Et felles trekk fra begge intervjuer at jo mer man leser, desto bedre kan læringsutbytte bli. Informanter fra begge kull fremhever også viktigheten av diskusjon, begrunnelse og refleksjon for å få læringsutbytte. En tredjeårsstudent eksemplifiserte tilfellet der læringsutbytte var blitt dårligere. Dette kom som følge av at et fåtall av studentene i kullet hadde forberedt seg til TBL, og undervisningen den dagen ble omgjort til mer tradisjonell undervisning. En førsteårsstudent sier derimot at man kan få et godt utbytte av TBL selv om man ikke har forberedt seg på forhånd. I og med at de fleste resultatene kan trekkes opp mot studentengasjement og deltakelse, dette også utgangspunkt for resultatdiskusjonen. Dette ser vi opp mot aktivitetsteoretisk perspektiv. Gruppen har fem elementer som vi har valgt å diskutere. Det opplevelse av mening, klassemiljø, læringsmiljø, forberedelsesmateriell, negative konsekvenser med meningsfulle aktiviteter. Vi vil i dag presentere to av disse subdelene. Det første jeg vil si noe om opplevelse av mening opp mot doing. Opplevelse av mening kommer frem på to forskjellige måter i resultatene. Informantene nevnte at det oppleves som meningsfullt. En ting som oppleves som meningsfullt gruppediskusjon, mens for tredje året fremmet de ergoterapi som studieretning samt læringsutbytte de får som meningsfullt. I det aktivitetsteoretiske perspektivet fremmes det flere gevinster med å utføre meningsfull aktivitet, blant annet positiv innvirkning på helsen. Hvis man da oppfatter TBL eller ergoterapi som meningsfullt, kan dette også bidra til bedre helse for de studentene. Gjennom resultatdiskusjonen fremmes det flere gevinster med å gjennomføre meningsfull aktivitet. På den andre siden trekkes stress frem som en negativ konsekvens av meningsfulle aktiviteter i doing. Det kommer frem som en ubalanse eller imbalance i doing, et fremmedlegeme eller alienation i being, en frarøvelse eller deprivation i becoming. Og disse begrepene kan vi også kjenne igjen i teorien rundt occupational justice og injustice. Problemstillingen for studien som nevnt hvilke erfaringer har ergoterapistudenter ved NTNU med teambasert læring som læringsform brukt i deres studieforløp. Ergoterapistudentene som spurt i studien har forskjellige erfaringer med TBL, hva de oppfatter som meningsfullt og hva som påvirker studentengasjement og deltakelse. Desto flere studenter som deltar, desto mer utfordrende kan det være å få et godt utbytte av en TBL-økt. Resultatene peker på forberedelsesmateriell, TBL-diskusjon og klassemiljø og læringsmiljø som faktorer som påvirker studentengasjementet. Studien viser også at studenter kan oppfatte teambasert læring som meningsfullt. Dette kan også ses i sammenheng med doing, being, becoming og belonging. Og det kan være relevant for fremtidig forskning å fokusere på engasjement og deltakelse blant studenter i TBL-aktivitet. Her våre referanser.
Det var et veldig spennende tema, men hva synes dere var mest utfordrende under studiet? Hva var mest utfordrende?
Jeg kan jo starte å svare litt på den da. Det er klart at det er flere utfordringer knyttet til en sånn studie. Man kan jo trekke fram både måten vi valgte å samle inn data på, måten vi valgte å analysere data på, men skal være nevnt at vi har jo på en måte intervjuet informanter fra vårt eget kull, så jeg vil gjerne trekke fram det som en utfordring. Det å klare å på en måte holde seg nøytral når man legger frem resultatene, både skriftlig og muntlig, det å transkribere det på riktig måte. Det kan hjelpe oss å transkribere det i og med at vi kan kjenne igjen stemmene, ikke sant, når vi transkriberer det. Men jeg vil trekke frem det som kanskje den største utfordringen, da. Det å på en måte gjøre det på mest redelig måte. Du supplerer der?
Ja.
Jeg synes det var utfordringen til å skaffe informanter til å begynne med. Vi fikk ikke kontakt med alle. Vi sendte et mail til både studenter i Trondheim og Gjøvik, og det var lite engasjement fra Trondheim. Og så synes jeg det var utfordringen med systematisk tekstkondensering. Altså det slik det beskrevet i Maltru, så vi prøvde oss litt fram.
Ja, og dere brukte fokusgruppeintervju. Tenker dere det kunne vært noe annerledes resultat hvis det hadde vært individuelt?
Altså det... Sånn kanskje. Ja, det tror jeg kanskje. Jeg vil tro at vi kunne fått enda flere konkrete historier fra enkeltstudenter som har hatt TBL. Det er klart, vi nevnte en nå. Det var fra en tredjeårsstudent. Så skal det være sagt at førsteårsstudentene har hatt på en måte TBL ganske intensivt nå det semesteret her. Så jeg vil tro at de kanskje ville hatt noen konkrete historier de kunne formidlet i en-til-en-intervjuer. Så det ville jo blitt en annen sånn synergieffekt da, enn det vi fikk da vi hadde et fokusgruppeintervju, og vi på en måte, det gikk en prat rundt bordet, en diskusjon, heller enn på en måte mellom to parter.
Ja, det blir liksom nevnt at du får ikke en diskusjon som du får i fokusgruppeintervju, og kanskje i fokusgruppeintervju så blir informanten litt mer påvirket av hverandre enn hvis det skulle være individuelle intervju.
Hva er det dere ser på som de viktigste funnene i studien?
Ja, jeg vil si de viktigste funnene kanskje at de ser på teambasert læring som en meningsfull aktivitet. Generelt læring er meningsfullt, og at gjennom å delta i teambasert læring så kan individet utvikle ferdigheter som er med på å motivere til å delta videre. Og så kan jeg si at klassemiljø er viktig for studentengasjement. Og for eksempel en informant som sa det at det kunne være 100 personer i rommet under deltakelse i TBL-aktivitet. Men hvis da klassemiljøet var bra, så ville det bidratt til engasjement.
Så vi leste gjennom det teoretiske rammeverket før vi på en måte gikk inn i intervjuene, og så formulerte vi noen spørsmål i intervjuguiden, og det ene spørsmålet handlet om at vi har en antakelse om at TBL på en måte kan føre til bedre motivasjon og selvtillit. Det var en ting vi spurte informantene våre om. Det som var litt gøy var at det ene kullet, de sa at det fører til bedre motivasjon, men ikke bedre selvtillit. Mens det andre kullet sa at det fører til bedre selvtillit, men ikke motivasjon. Så du får en sånn komplett motstridende resultat der. Jeg synes egentlig det var veldig interessant. Og så kan man jo på en måte se på det igjen, da, på hva skyldes det. Men det også er et resultat jeg vil trekke frem som et bra et, da.
Brukte dere noen verktøy eller sånn når dere søkte i litteratur?
Har vi brukt noen verktøy i litteratursøket? Nei, altså hvis vi fant søkeordene vi ville bruke, så søkte vi de ulike databasene. Det var vel ikke noe spesifikt verktøy.
Ja, vi tok jo utgangspunkt i et PIKO-skjema først da, før vi gjennomførte søket. Fant de mesh-termene som vi trengte å ha på plass før vi søkte. Ja, baserte det egentlig på det. Jeg tror egentlig det er det enkle svaret.
Fant dere flere enn de tre dere brukte? Fant dere mye om det liksom?
Altså sånn innledningsvis vil jeg si at vi etablerte jo ganske fort at det er kanskje ikke det største kunnskapsfeltet rundt TBL og ergoterapi. Det er mulig at det eksisterer et stort kunnskapsfelt rundt TBL. Det
virker det som det gjør, og PBL for å nevne det. Men når vi på en måte skulle ha det opp mot ergoterapi, så var det, det var de tre artiklene som, som vi refererte til tidligere i presentasjonen vår her, som var liksom de, de som blinket seg ut av. Spesielt den ene var, det var egentlig en, det var en undersøkelse gjort på, gjort på ergoterapistudenter, der de på en måte har blitt spurt om nesten det samme som det vi var ute etter, så den var egentlig helt klink på det vi, det vi var ute etter da.
Mm. Altså de tre artiklene ser jo på erfaringer med teambasert læring, og så ser de på effekten av teambasert læring opp mot andre læringsformer, for eksempel tradisjonell undervisning, og så var det en som ser på både teambasert læring og problembasert læring.
Jeg har bare lyst til å stille et kjapt spørsmål til slutt. Det er derfor jeg avbrøt. Jeg synes jeg kan få lov å ta litt tid selv. Men, vil dere anbefale at vi fortsetter med TBL, basert på funnene deres i utdanningen her?
Svaret er ja.
100% ja.
Ja, vi har da skrivet om aktivitetsengasjement ved Fontenehus. Og bakgrunnen for valget av tema, vi avtalte egentlig veldig tidlig, eller vi fant en felles interesse for psykisk helse. Og så var det litt tilfelle at jeg hadde hatt praksis ved et Fontenehus, som gjorde det litt enklere for oss å spisse temaet litt da. Så hensikten med oppgaven ble å utforske hvilken erfaring medarbeidere har med, med aktivitetsengasjement. Og så prøvde vi å holde oss til dette aktivitetsperspektivet da, i stedet for ergoterapiperspektivet. Fordi vi visste at vi skulle intervjue informanter som med ulik utdanningsbakgrunn. Ja, så gjennom hele oppgaven har vi brukt mye Moho, både for å fremheve aktivitetsperspektivet, men også det ergoterapifaglige. Og så har vi også forankret oppgaven i regjeringens handlingsplan fra 2017, som sier noe om eller at den skal fremme god psykisk helse hos hos hele befolkningen, men også da spesielt barn og unge. Ja. Så problemstillingen vår var hvilken erfaring har ansatte ved Fontenehus med å engasjere medlemmer til aktivitet. Og der hadde vi da en antakelse om at de jobber med å engasjere, så derfor tenkte vi det var hensiktsmessig å ha et forskningsspørsmål som da har vært hva fremmer og hemmer engasjement. Ja, så vi intervjuet tre medarbeidere med ulik utdanningsbakgrunn. Det var politi, en ergoterapeut og en idrettspedagog mellom 25 og 55 år. Og de kom fra tre ulike fontenehus på mellomstore områder på Østlandet da. Ja, som metode så brukte vi Brinkmann og Kvale veldig mye. Vi gikk gjennom disse stegene og begynte med tematisering og planlegging. Hvor da gikk over til å utarbeide en intervjuguide, og da intervjuet de tre medarbeidere. Og så transkriberte vi det. Før vi gikk over på analysering, og da benyttet oss av den systematiske tekstkondenseringen. Brukte Maltrud der. Og gjennom resultat og diskusjon gikk vi da over til å undersøke oppgavens generaliserbarhet, validitet og pålitelighet. Ja, og resultatet ble innhentet av en individuell intervjuer. Ja, som metode.
Så resultatdelen vår, så valgte vi å dele inn den i fire ulike hovedtema som vi kom fram til etter vi da, eller underveis i analysen. Så skal jeg gå gjennom litt sånn det hovedpoenget under hvert som vi plukket ut, som vi syntes var viktig å ha med. Og under arbeid som aktivitet, så kom det fram at aktivitet kombinert med tid, og at hun tar ansvar for sin egen rehabilitering. Tillegg at på Fontenehus så kan de bestemme selv når de kommer og går. Og det bidrar jo også til å fremme aktivitet og engasjement. Og det at de deltar i et fellesskap er en aktivitet som da bidrar mye da. Under aktivitetsengasjement så kom det fram at en av medarbeidene beskriver at aktivitetsengasjement er det som drifter hele Fontenehus. Det å engasjere til aktivitet, og at medlemmer lærer å engasjere andre medlemmer i aktivitet. Under motivasjon hos medlemmer kom det fram at en god relasjon vil kunne fremme engasjement. Dagsform, ulik selvbilde og varierende erfaring har også en innvirkning på medlemmenes motivasjon. Og under kommunikasjon i relasjoner beskriver noen av medarbeiderne at tillit og en god relasjon skaper en form for lyst eller motivasjon. Og det oppleves tryggere og mer forutsigbart, og at medarbeideren er en veldig betydningsfull står en veldig betydningsfull rolle da, for å opprettholde motivasjonen. Og under diskusjon så er det også viktig å påpeke at det er informantas poenger som har brukt, eller blitt brukt i diskusjonen da, opp mot det andre fagstoffet vi hadde og brukte. Og den vært vi også å dele inn i ulike kategorier, eller ja, underoverskrifter. Den første var arbeid som mål og middel. Under her så var det viktig at alle arbeidsoppgaven som gjøres på huset der er tilknyttet av driften, noe som gjør at arbeid blir benyttet både som mål og middel. Alle oppgaver som gjøres der har en mening, men det stiller jo høye krav til medarbeiderne. Medarbeiderne må finne på noe som er meningsfullt for alle, som alle opplever meningsfullt. Under vanedannelse og endringsprosess, der kom det fram, eller har vi diskutert litt rundt, at Fontenehus er et sted der personer skal ha mulighet til å velge egne aktiviteter og bidra så mye de selv ønsker. Frivilligheten står jo veldig sterkt i Fontenehus-modellen, og den arbeidet de gjør, den enkelte kan bidra med, vil kunne styrke følelse til eller en forpliktelse til det fellesskapet som er på et Fontenehus. Under vilje og motivasjon har det jo kommet fram, som var viktig å diskutere litt, var at det er jo varierende motivasjon, og det kan preges av dagsform, erfaringer, ferdigheter, manglende selvbilde og lav selvfølelse. Og her var det jo noen av medarbeiderne som trekte fram at det med kommunikasjon, det spiller en særlig viktig rolle her. Og det er viktig å kommunisere og bruke den relasjonen man har for å opparbeide liksom å skape positive assosiasjoner da, til aktivitet som kan føre til økt motivasjon. Og det kan også føre til helsefremmende effekter. Og under roller og relasjoner så var det flere av medarbeiderne som ytret sin mening om hvor viktig en god relasjon er igjen for både medlemmene og medarbeiderne. Og det å ha et felles mål å samarbeide mot og utføre ulike arbeidsoppgaver kan være nøkkelen til å skape gode relasjoner. Her så vi liksom at aktivitet kunne være liksom det bindeleddet mellom en god relasjon mellom medarbeiderne og medlemmer. Så i konklusjonen vår, så ble det jo her gjennom vår oppgave utforska ulike faktorer som hemmer og fremmer engasjement, relasjoner, og det å avdekke ressurser og spille på medlemmers styrke, det er vesentlig for å kunne skape et aktivitetsengasjement. Og så har vi trekt fram noen sitater, som vi har lyst til å si litt om.
Ja. Så det er både en måte å benytte seg av arbeid som å kunne jobbe mestringsrettet for medlemmene, avdekke ressurser og finne ressurser, finne mening. Og mestring, mening og ressurser tenker jeg helt grunnleggende for det jeg opplever Fontenehus-modellen funker så bra i tilknytning til relasjon. Jeg vet at relasjonens betydning er viktig for å kunne føle seg verdsatt og sett som menneske for å knytte bånd. I Fontenehus-sammenheng er det betydningsfullt fordi det er mange som har dårlig nettverk eller løse relasjoner. Relasjoner gjør at mennesker føler seg inkludert i noe, også i en relasjon. Jeg tror også dette skaper en form for forpliktelse og en opplevelse av ansvar.
Om du setter aktivitet sammen med det at folk kan bruke så lang tid de trenger selv, tar ansvar for sin egen vei, bestemmer selv når de kommer og går, og man kan kombinere de to, så har det et enormt stor effekt. For aktivitet i seg selv er supert det, komme seg ut, gjøre noe, føle at man har gjort noe fornuftig i løpet av dagen sin. Delta i et fellesskap er jo en aktivitet. Når folk føler mestring, så tror jeg det har en veldig stor overføringsverdi. Tar de med seg dette inn i en ny aktivitet i hverdagen og utenfor Fontenehuset. Vi er avhengig av meningsfulle aktiviteter i livet vårt, som driver oss og som gir oss mestring. Ja, det var det.
Mitt første spørsmål er da, så dere på om dere kunne bruke noen andre teoretiske rammeverk enn Moho? Og hvorfor Moho heller enn andre?
Ja, vi var jo litt inne på, eller litt av hvert, men den nordiska aktivitetsvetenskap var vi inom. Vad menar du med
Men vi värte ju mod för att vi ser att den passar extremt gott med vad som på något är viktigt och som samsvarar lite med containerhusmodellen. I tillägg så är det ju en bachelor i ergoterapi, så vi syns ju att den var extremt fin att ha och att den är väldigt utfyllande då för vårt tema.
Och att det är många begrepp som är i nordisk aktivitetsvetenskap finner du också att i Moho då. Så vi tänkte att den var väldigt passande.
Så har du några utmaningar med att ha den här typen av metod?
Ja, lite att skaffa informanter. Och det att arrangera intervjuer och få ta passe och tid och ja, vi hade ju två fysiska intervjuer och ett digitalt. Och så hade vi ju uppstod eller vi hade tre informanter och så trakk den ene sig. Så vi måste finna en ny lite sån sista liten, men det gick överraskande grejt då.
Vilka fynd syns det var mest intressanta som dere fann?
Jag syns det var eller sån bara det att dyka in i vad fontänhus är och det här med att relation och kommunikation det spelar en så stor roll runt aktivitetsengagemang och det bygger fundamentet för så mycket då.
Ja, jag tror vi fick lite sån eller lite lätt att glömma den där relationsbiten. Vi hade i alla fall inte tänkt sån väldigt mycket på den i starten. Men jag tror det kom som en lite större överraskelse för oss än vi hade trodd att det är på något sätt det säger sig själv men det måste på något sätt ligga till grund. Och som vi fant ut och som informanten sa att hvis du inte har något felles eller har en aktivitet så blir kanske inte den eller relation byggd eller utvecklad.
Vad hemmet var det något som hemmet aktivitetsengagemanget?
Ja, de flesta informanter sa ju att de hade erfaring med lite de var lite försiktiga med att bruka omotiverade medlemmar men att det var mycket som kunde spela in på engagemanget då och däribland dagsform har mycket att säga. Si. Manglande självbilde, kanske manglande erfarenhet eller färdigheter till den aktiviteten du ska in i. Det spelar ju in på engagemanget, det vet nog, hvis en gör någon inte lik eller inte kan så har det mycket att säga. Si.
Alltså lite sån här runt tidigare erfaring med aktivitet då att ofta många kanske hade upplevt som kom som medlemmar att de gör ting och så har de inte helt en mening men här så det är ju det fontänhuset gör så väldigt fint att allt ska vara med och bidra och drifta huset då.
Ja. Dere nevnte litt det her med å finne på aktiviteter som er meningsfulle for mange. Hadde dere noen gode eksempler på hva det kunne være?
Nei, jeg vet ikke. Det er jo litt eller avhengig av hvilke fontenhus du er på, så er det jo veldig mange innom i løpet av en dag. Og da er det jo litt det med å finne aktiviteter som på en måte kan engasjere de fleste da. Og da er det kanskje mye av medarbeidere, men også medlemmer, sin jobb å foreslå eller finne aktiviteter som noen tror kan gi engasjement, og som folk vil være med å gjennomføre. Ja, jeg vet ikke om jeg har noen eksempel. Men...
Ja, dere snakker også om at kommunikasjon var viktig for å motivere. Vil dere si litt mer om hva den kommunikasjonen kunne gå ut på? Hvordan kommunisere for å motivere?
Ja, da vi litt tilbake til det med hva som ikke gjør folk engasjert, kanskje. Hvis det kommer noen og har en dårlig dag, at hvis den synes det er greit, at den er åpen om å kommunisere rundt deg og si at i dag er ikke dagen, men jeg vil gjerne være her, eller jeg kan være med, eller gjerne sitte og se på, eller som vet litt grunnen til kanskje hvorfor folk ja, reagerer eller oppfører seg som de gjør, da. Og hele tiden ha den åpne tona. Og så kan du bygge på det, og det å skape og utvide en relasjon som kan kan bruke det for å engasjere igjen.
Da vil jeg spørre, hvordan bruker dere dette nå videre?
Jeg vil i hvert fall ta med meg det her måten de bygger en relasjon på. Hvor viktig det er da, for å liksom kunne bruke meg selv og faget vårt. Da.
Ja, jeg tror det samarbeidet, eller viktigheten av en relasjon, egentlig alt du driver med.
Ja, for mye, når jeg satt og hørte på dere, så tenkte jeg at mye av det som dere presenterer fra funnet deres, er jo ting vi kan ta med oss, uansett hvor vi jobber som ergoterapeuter. Det handler jo ikke bare om Fontenehus, om man jobber der, men det handler om den relasjonen med brukerne vi jobber med. Men er det sånn at dere synes at Fontenehus, er det et spennende arbeidsfelt for dere? Dere nikker, ja. Ok. Ja. Ja, gjerne, Kyrie. Jeg synes det som var fint og som Ja, Guri kommenterer på dette med opplevelsen av aktivitet. Hva er det som skaper den opplevelsen, uavhengig av hvilke områder man jobber innenfor? Og Guri er jo vår OTIPM-ekspert, og det står vel, det veier tungt det, å få på seg det. Men du er det, Guri. Du er jo den som har... Men det du egentlig sier er at OTIPM også er teoretisk rammeverk som godt kan inkluderes i bacheloroppgaver. Yes. Så, og masteroppgaver, hvis man går videre med noe sånt. Og i praksis, ikke minst. Men da, takk. Og så har vi Sigrid og Camilla. Nei. Du kan hvis du vil. Takk for at dere var innom. Det var hyggelig.
Sånn. Aktivitet for personer med psykisk utviklingshemming I bofellesskap.
Ja.
Eller ikke. Oi, oi, oi. Har du sendt den til Grey?
nett nå, Sigrid, men...
Til dere som følger streamingen, vi har litt teknisk trøbbel, så vi skal sette opp denne presentasjonen om litt.
Yes, da prøver vi igjen. Vi skal da ha om aktivitet for personer med psykisk utviklingshemming I bofellesskap, erfaringer fra de ansatte. Dette da det vi skal snakke om I presentasjonen. Oi. ja. Som sagt så det da aktivitetsengasjement I bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemming. Og vi har da sett på erfaringer fra de ansatte. Hvilke erfaringer de har med å igangsette og engasjere til meningsfulle aktiviteter. Og en av de yrkesetiske retningslinjene for ergoterapeuter fordeler oss at vi tar samfunnsansvar basert på befolkningens rett og mulighet for aktivitet og deltakelse I hverdagslivet. Og at det å skulle engasjere seg I selvvalgte meningsfulle aktiviteter kan være en sentral faktor for å oppnå livskvalitet, også blant annet for personer med psykisk utviklingshemming.
Og litt av bakgrunnen for valget av dette temaet her, at jeg har hatt 3 års erfaring med å jobbe I bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemming. Og utifra det så har jeg egentlig sett viktigheten av rollen til den ansatte og hva slags påvirkningsmuligheter de har for å engasjere til aktivitet og tilrettelegge for aktivitet.
Ja, og vi har også da gjennomført litt litteratursøk som vi kommer tilbake til senere. Hvor det da ble funnet få artikler tilknyttet ansattes erfaringer med å engasjere til aktivitet. Så det var da ønskelig å undersøke tema videre. Videre på det teoretiske rammeverket så har vi oppgaven tatt utgangspunkt I det sosialkonstruktivistiske verdenssynet. Vi har valgt å ta med aktivitetsvitenskap og occupational justice, som et begrep under det. Videre har vi valgt å ta med en NOU fra 2016, som handler om rettigheter for personer med utviklingshemming og stortingsmelding 45 som forteller at personer med utviklingshemming også skal ha mange valgmuligheter og retten til selvbestemmelse. Også bare en kort begrepsforklaring. Når vi sier bofellesskap så det da et boligbygg som sammensatt av flere boenheter og det ofte supplert med fellesarealer og da eid av kommunen og bruker og beboer blir brukt litt om hverandre men har da samme betydning og da
definert som en person som beboer I bofellesskapet. Og problemstillingen vi har tatt utgangspunkt I hvilke erfaringer har ansatte I bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemming med å igangsette og engasjere til meningsfulle aktiviteter.
Så litt om metode. Vi valgte da å bruke kvalitativ metode, der datamaterialet det ble samlet gjennom intervjuer og analyse av artikler. Og så gjennomførte vi også semistrukturert forskningsintervju, der vi intervjuet fire informanter fra fire forskjellige kommuner, som dere ser her, I fire forskjellige, eller ulike aldre, som hadde ulik utdanning. Og så jobbet de også I ulike stillinger. Vi gjorde også litteratursøk I tre databaser for å innhente ny relevant kunnskap, og leste gjennom artikler og det som var relevant. Og, og utifra tidligere forskning så plukket vi ut fem forskningsartikler. Kort fortalt så handlet de blant annet om relasjon mellom tjenesteyter og beboer, hvordan samfunnsdeltakelse kan føre til livskvalitet, og så var det artikler om helsepersonellets rolle I arbeid med personer med psykisk utviklingshemming. Og så brukte vi også systematisk tekstkondensering for å analysere dataen vår. Da fulgte vi Malture sine fire steg. Også med tanke på etiske perspektiver I den oppgaven her, så tok vi utgangspunkt I fem forskningsprinsipper fra NOU, og knyttet opp mot vårt prosjekt så handler det her da blant annet om taushetsplikt overfor informanten og beboerne, beskyttelse av deltakerne gjennom samtykke, og at, da, at fremstillingen av informantenes svar, at de da ikke skulle være fabrikerte. Og et annet etisk perspektiv, det var da dem, at ettersom jeg har bakgrunnsforståelse, så skulle det her da ikke være med å forme våre svar og tolkning på spørsmålet. Så over til resultatdelen. Det da består av fem hovedtemaer. Men før jeg legger frem resultatdelen, så synes jeg egentlig det viktig å poengtere at disse svarene her, det kommer kun fra fire forskjellige personer, og det ikke det nødvendigvis ikke representativt for alle de fire boligene. Så det første, de ansattes engasjement og begrensninger. Et spennende funn I resultatene var at informantene de mente at personlig egnethet det var mer at det var en større faktor på aktivitetsengasjementet enn selve utdanningen, men at utdanning og kompetansen fra der det var viktig I forhold til forståelsen av meningsfull aktivitet. Flere av informantene de fortalte at desto dårligere funksjonsnivåer, desto mer mente de at beboerne var avhengig av deres engasjement. Og flere fortalte at dersom de ikke de la tilrettelagt for aktivitet, så engasjerte beboerne seg I passive aktiviteter. Kommunikasjon var også et viktig faktor for å gjennomføre aktivitet, og det samme med fellesaktiviteter hadde alle informantene god erfaring med. Og så neste motivasjon for aktivitet, som premier og forsterkere, det ble ofte brukt som motivasjon til å delta I aktivitet. Og det gjorde det ofte enklere for de ansatte å få til aktivitet. Anerkjennelse og ros og trygghet, det var også ulike motivasjoner som de benyttet. Og så hadde vi analysen av resultatene, viser at de informante hadde også ulike erfaringer når det kom til rammebetingelser. Fordi ressurser som bil, pårørende, bemanning og økonomi, det var alle rammebetingelser som påvirket de ansatte og deres aktivitetsengasjement. Blant annet bemanning var det snakket alle om. Desto de nevnte at når det var få på jobb, så førte dette til at beboerne ikke fikk det krav de hadde, tilbud på det kravet når det gjaldt aktivitet, og at dette da påvirket deres aktivitetsengasjement. Arbeidslisteråd det gikk gjennom I alle boligene. I de boligene der det var mange beboere var arbeidslister et hjelpemiddel der det sto hva som skulle bli gjennomført hver vakt og så har vi også utforming av bolig de var veldig opptatt av at skjerming og privatliv dersom de hadde det var det lettere å skulle engasjere til aktivitet og de kunne være mer seg selv og det, de som hadde felles arealer de følte seg ofte privilegierte som kunne benytte dette og så var det selvbestemmelse Alle, da kan jeg si alle informantene, de var opptatt av at det var beboernes valg, og både fra pårørende og tjenesteyterne sin side, så var de opptatt av at det beboeren som skal være I sentrum.
Og så litt videre på resultatdiskusjon. Der valgte vi å dele opp denne etter PAO-modellen, og et hovedtema som kom fram fra diskusjonen handlet om at alle beboerne hadde ulikt funksjonsnivå og derav ulikt behov for å bli engasjert i aktiviteter. Og fra stortingsmelding 45 så fremkommer det at hvert menneske har rett til å være i sentrum for eget liv og, og få respekt for sine synspunkter og ønsker. Og resultatene støtter det ved at de fleste sa at de prøver å legge til rette for aktiviteter som beboerne selv ønsker, fordi de tenker at det oppleves mer meningsfullt og kanskje bidrar med mer motivasjon. Og så har det også blitt snakket mye om at meningsfull aktivitet er viktig, men spørsmålet blir jo da hvem det er meningsfullt for. Nest 2018 skriver jo at hvis innbyggerne blir hindret i å utføre meningsfulle aktiviteter, så kan det skje en følelse av fremmedgjøring i de aktivitetene. Og informantene kunne fortelle, som Sigrid nevnte, at mange var avhengig av dem for å bli engasjert i aktiviteter. Og på den ene siden så kan resultaten avkrefte at de ansatte tar lite hensyn til beboerne da de var flinke til å legge til rette for aktivitet. Samtidig som de forteller at det var begrensninger hos de ansatte som direkte påvirket beboerne. Det første var hvis det var aktiviteter som beboerne ønsket, men som de ansatte kunne finne utfordrende, så kunne de utelot de og gjennomføre denne aktiviteten, som for eksempel svømming. Og utvalgets gjennomgang fra NOU viser at personellmangel i kommunale habiliteringstjenester ofte gjør at utviklingshemmede kanskje får et dårligere, eller dårligere oppfølging. Og flere informantene kunne også fortelle at de dagene det var for lite ansatte på jobb, så var det vanskelig å tilrettelegge for at alle, for at alle beboerne skulle engasjeres i aktivitet. Og en metodediskusjon. Først med valg av metode så kan generaliserbarheten bli noe begrenset ved at vi har valgt en kvalitativ metode. Vi har jo et stort geografisk område, men det er fortsatt bare 4 informanter. Og det kan jo ofte bli anført at dette er en kritikk eller en ulempe, at det ikke kan bli generaliseres. Ja. Samtidig som Sverre også sier at dette ofte ikke er hensikten med kvalitative studier. Og det kan jo tenkes at våre funn kan være representative for flere enn de vi har intervjuet. Men da er jo spørsmålet om vi har valgt en metode som tilrettelegger for det. Vi har jo vært opptatt av at leseren skal få nok informasjon om intervjuundersøkelsen og metoden som vi har brukt. Og at vi har jobbet for å presentere de funnene vi har funnet i en åpen og tydelig kontekst. Og videre på brukergruppe, så kunne vi vært mer tydelige på hvilken brukergruppe vi ønsket med tanke på funksjonsnivå. Nå ble det et ganske stort sprik med noen som satt i rullestol og ikke hadde språk, mens andre hadde språk og kunne gå. Og stort sprik på funksjonsnivå kan ha påvirket oppgavens reliabilitet og validitet ved at det da trengs ulikt engasjement fra de ansatte. Og til sist så at vi ikke har snakket på vegne av brukerne, men at det er erfaringene fra de ansatte som har kommet fram, har vært veldig viktig. At vi har presentert førstehåndsinformasjon, for det er jo de ansatte som erfarer at brukerne er avhengig av de, men det er ikke sikkert dette er representativt for alle.
Så, som vi har sett på litt nå, så er psykisk utviklingshemmede, de kan jo ofte da ha færre muligheter for å engasjere seg i meningsfulle aktiviteter enn andre. Og det er derfor vi har sett på at da er rollen til den ansatte, den blir da helt sentral. Så informantene, de beskrev ulike erfaringer knyttet til det å engasjere i aktivitet. Og funnene i studien, de vektlegger både faktorer som både handler om person, aktivitet og omgivelser, som da kom gjennom disse 5 temaene i resultatdelen. Så vi mener at det vil være videre behov med større kartlegging av hvordan den ansatte ser på sin rolle i bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemming. Også retten til aktivitet er også noe som videre må fremmes, da blant alle, men også spesielt da blant ansatte i bofellesskap. Her er skillene. Takk skal du ha.
Tema. kan dere utdype mer om etiske perspektiver som dere nevnte litt?
Ja, ja, det var egentlig spesielt det med den forforståelsen av at ettersom at vi har erfaringer fra det, at ikke det skal forme både spørsmål og tolkning av svarene vi fikk. Det er egentlig mest det det har gått ut på. Og at, ja. Så vi husker når vi lagde intervjuguiden, så måtte vi gå gjennom den flere ganger med at ikke det skulle være noe førende spørsmål. Ja.
Ja, det med førende spørsmål, at det ikke skulle være noe negative ladde spørsmål, at vi hadde en forforståelse at ting skulle være på en viss måte, at vi ikke skrev spørsmål på en viss måte, men man vil jo alltid ha tidligere erfaringer og sånn som man har med seg, men viktig å på en måte tenke på når det er greit å bruke dem, når det er greit å legge dem vekk.
Mm. Var det noen utfordringer ved bruk av metoden dere valgte med intervju?
Ja, det gikk egentlig fint med å identifisere informantene. Men det var vel kanskje det med å transkribere og systematisk kommunisering, for det er noe vi aldri har gjort før, og som vi brukte mye tid på. Og at vi, at vi sjekket at det vi hadde skrevet var kunne tilbakeføres da, til de resultatene og intervjuene vi hadde.
Vi hadde kanskje ikke gjort god nok bakgrunnssjekk på alle boligene. Vi sa det skulle være bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemming. Og vi hadde liksom spørsmålene våre. Hva la det opp til at det var flere beboere, eller ja, mellom sånn 8 beboere i hver bolig? At de skulle ha litt erfaring rundt det. Men når vi møtte opp på intervjuet, så var det kanskje en eller to beboere i den boligen. Og da var det litt vanskelig å gjennomføre et sånn semistrukturert intervju på de spørsmålene vi hadde laget.
Hvordan kan dere ta med dere resultatet fra forskningen dere videre?
Med tanke på ergoterapi, i hvert fall på min del, det er at det at å sette brukeren i sentrum og personen i sentrum og møte personen på det, at ja, som sagt, møte på den og ikke ha sine egne forforståelser, blant annet.
Det kom jo, eller det som kom tydeligst frem, var jo hvor mye det kommer an på som du person er, eller hvilket engasjement du har påvirker beboerne i så stor grad at det er noe som er veldig viktig å tenke på og huske på, at meningsfullhet også er individuelt og ja, forskjellig fra person til person. Men absolutt noe man kan, som kan brukes i veldig mange yrker, ikke bare i bofellesskap.
Var det noen funn som overrasket dere?
Ja, et funn, jeg husker vi snakket om for lenge siden, det der med active support, for eksempel. Det var det ingen boliger som brukte. Ellers, et overraskende funn var kanskje at, ja, det var også ikke da, men at ingen nevnte det relasjon mellom bruker og tjenesteyter. Hva slags faktor det egentlig er. Som vi leste senere i studier. Ja.
Det var jo for så vidt ikke et spørsmål som var inkludert i intervjuguiden, men ved spørsmål om, ja, eller utdypende hva som kunne være med å engasjere, så var det ingen som nevnte da, på en måte, at relasjonen er avgjørende eller er viktig. Så det var egentlig ja, et overraskende funn.
Jo, takk. Veldig spennende tema. Aktivitetsengasjement. Det er viktig for oss ergoterapeuter å være bevisst og jobbe for forhold til brukerne våre. Dere, jeg skal bare et lite spørsmål først, Eli. dere sa noe når Ida spurte deg, eller spurte dere om var noe funn som overrasket dere. Og så trekker dere fram ikke funn som overrasket dere. At de svarte ikke, altså de sa ingenting om to ting som dere trodde at de skulle svare noe, si noe om. Hvordan opplevdes det? Og hva betyr det egentlig? At ikke de, dere trodde at de skulle si noe om det, og så sier de ingenting om det. Hvor kommer det fra, det at dere trodde at de skulle si noe om det?
Vel fra tidligere erfaringer da, eller i hvert fall, ja, at man har erfart og opplevd det og tenker at sånn er det for alle de andre også, men det er jo mye annet som kom fram som var like viktig, og ja.
Ja, det var blant annet det, men jeg nevnte kanskje litt resultatet, men det som jeg synes var litt spennende funn, det var at du mente det med personlig egnethet og interesse, at det alle var jo ganske tydelige og klare på det, at hvis man har det, så er det mye lettere å engasjere til aktivitet. Men som også Camilla sier, at når vi har tenkt ettertid, det har mye med bakgrunnsforståelse, at hvorfor var det ikke de og de funnet. Ja.
Ja. Ja, og det er viktig å være bevisst. Sant? Vi har brukt mye tid på å snakke om det både i 3011 og i 3901 i workshops om vår forforståelse og hvordan det kan påvirke og ikke bør påvirke når vi går inn i prosjekter. Yes, Eli, du hadde en hånd oppe. Eli sier at det er et kjempespennende tema, veldig viktig, og lurer på hvor tid gruppen har tenkt å gå og banke på noen dører i de ulike kommunene og si at hei, kan vi få lov å presentere funnene våre?
Ja, jeg har faktisk fått jobb i bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemming, og sa at jeg skrev bacheloroppgave om det, så da ble de jo veldig glad, og de hadde jo på en måte ikke sett ergoterapi inn i en sånn rolle. Så jeg snakket varmt om ergoterapi og at vi er gode på aktivitet. Mm. Så det skal snakkes om.
Ja.
Ja.
Nydelig. Har du fått jobb som ergoterapeut eller miljøterapeut? Ja, veldig bra. Men da tar du med deg kompetansen som ergoterapeut inn i den rollen. Flott! Tusen hjertelig takk! Da er vi litt på etterskudd, men jeg tenker at vi har litt rom i denne pausen nå til å hente oss inn igjen. Så vi tar en pause ut og ser litt på posene til hverandre. Får knipse noen bilder av dere foran posene deres. Forsyn dere med frukt, vann og brownies. Så møtes vi igjen når klokken er kvart over.